Gepler Adatly radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogşan Anurwan. Türkmen paýtagtynda köçeler süpürmek, seýilgeýäklerin arasçylygyny üpçün etmek we baglara seretmek bilen meşgullanýan aýal gyzlar az ýoýunlarynyň ýakynlaşmagy bilen iýişi uzun ýaşyl köýnekli çykmaly edildi. Köçe süpüren aýallaryň weriniň adatlygyny habarçysyna aýtmagyna görä, olara bu köýnekleri ölçeglerini alyp jemagat gozalyk gurulunyň gurulýan tikinçilik firmasyna bahasyny sentýabr aýynyň aýlyklarından tutmak şerti bilen tikip beripdirler. Gelin ýyllaryň käwerinin pul tygşy itlemek maksady bilen diýilýän ýaşyl matany baglardan alyp köýnegi öýlerini tikinmek barada eden haýyşy bolanok diýen bir sözde ret edilipdir. Bu paýtagtda hususanly 5-nji ady öýlerini geçiriljek sport desgalarynyň golaýyny işleýän köçe süpürjüleriň we bagwanlaryň iş şertlerini aýýada öýlen wagly giýrilen ilkinji täzelikdir. Bundan 2 ay çemesi öň olaryň işe çykýan wagty 1 sagat 7-den daňdan sagat 3-e 4-e geçirildi diýip yerli çeşmeler habar berýär. Aýdylmagyna görä bu aýal gyzlardan şäheriň protokol köçeler diýilýänleri süýse bilen süpürmek talap edilýär. Aşgabatda köçeler tut-tudunsuz arasalýan ýürüýte maşinler we tehnikalar ýeterlik kem bolsa, näme üçindir soňky 2-3 aýyň dowamynda protokol köçeleri olaryň ýany ýollaryny, trotuarlary süpürmek, täminlemek işkem şol aýal gyzlaryň üstüne ýüklendi diýip adynyň aýdylmazlygyny islän Aşgabatly Finçi Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Yönü yerli sinçiler sonki 2-3 günde yüze çıkan yağdayın hası gen görünenliğin sport deskalarının töğürüğün naki yolların ve parkların arasaçılığını etevan ediyen ayal gıyların inni odolki iş eşiğinle değerli eğitim toylu vasınla işleyenliğini üst sözüne oların yüzlerini günnen ve tuttuğundan korumağının hem kadağın edilenliğine ediyarlar. Maglumat üçin aýdylsa, ady öýünlerini sport ýarşlarynyň geçmeli desgalary Türkmen we Şa ýolunyň Günbatar tarapynda 1.5 belki de 2 kilometre golaý uzunlukdaky meýdany tutýar. Ýolun Günnogor tarapyna ýanýorlar we köçe bilen aralygy bag gül ekilen ýerler bar. Netimiň ýadgarlygynyň ýerleşýän parky, Odalky Türk kassahanasynyň ýanynaky park, Ýunus Emre heýkelinin töweregindäki baglyk bar. Täze düzgüne laýyklykda egerde köçe süpüren işçi durmuşa çykan bolsa ol uzun ýaşyl köýnekli we başy gyňaşly bolmaly. Durmuşa çykmadyk gyz bolsa ak gülli ýaşyl ýaglykly bolmaly. Ýüzüňi ýapmak gadagan, aýagyndaky aýakkap hem gelçikli aýakkap bolmaly diýip işçileriň bir adatlygyny habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Yeni bir göze dürtülýän täzelik bolsa, sport desgalarynyň töweregini işleýän täminlik işgärleriniň arasynda çen bilen 30-dan ýokary ýaşdaky işçiler inni ýok. Odal olaryň arasynda 40-50 ýaşly aýallar hem işleýär diýip adatlygyny yerli çeşmede aýtdy. Köçe süpüren gyýyllaryň biriniň gurrun görmegine görä, ýaşy 30-da çenli bolan işçileri Aşgabat şäheriniň beýleki traplaryny işleýän ýerlerinden saýlap alyp, sport desgalarynyň ýanyna Yağını mihmanların köp gelecek yerine teretmeye geçirdiler. Yağısı ul olsan işgarlar olsa onların önkü işleyen yerlerine işlemeli ettiler. Bir yer bizim ön işlemedik meydanımız. Önkü işleyen yerimizde işin yağdayını kovgulayardık. İşimize yetişiyardık. Emma kadar ödümüzü yat yere mihman nüşen yal duyarsayıp temirleyicilerin bir ayetti. Adatlık gülün söhbetdeş olan təmirleyicilerin yeni bir yılgırıp, öğrenlerinin toylu basında işledilmeğinin sebebini düşünüyenliğini, yolbaşıların adıya da gelen mihmanlarda Türkmenistan var Bayurt, köçede işleyen təmirlik işgarlar hem Google iniyar diyen pikir öğretmekten varattığına etti. Yönü olorun ikisi hem önünün ölçüklerini alanlıklarına karamazdan köynoklarının cuda dar tikilmeğinden nâgile olayarlar. İş eşiği giyinirak olsa oğuy. Emma bizi edil tan soyunulayan bağla var yani al edip koydular. Köynoklarımız ennamımıza sırlaşıp dur. Eğilip kalmamız hem kıyınlaştı deyip bir eli pilli beylekel süsöl gelinlerin bir adatlığın havarsına etti. Türkmen paýtagtynda köçe süpürmek, parklarda täminlik işleri bilen meşgullanýan aýal gyzlaryň köplenç içerki rahmet migrantlar bolýanlygy olaryň Tomsyň ýssasynda kışın soğuğuna garaman günörtan açık meydanını ara kesmeli anı ve 5-6 olup bir otokdu kireyine yaşap, özlerinin tığşitlan pullarını izi kalın maşgallarına iyi vermeye çalışanını kaydılıyor.